Azadık Radyosu 28. Yul Cuma'nın geçinde geberülürün ulan tat mikrofonda Aynur Acekşağızı. Azadık Gemin Şağrı'nın joğuru jağında mining ferma işte mamlekettin energetikalık sistemasına tutaşıp alğanın anıqtadı.
Kemin'den 3 günlük energiyasını bir günde de etti oğam. Başında bir ölçü atkan, bir yaktan istik ilağı ölçü atkan, men dispetçerge çalı aytkap. Ayım ne ölçü atat bulan çoğu boğu. Boğu dönüm oğun için ölçü atat bu çoğu. Kişiler de götürüş kılalı, hem ne olalım. Nese bana nöşmeye kaldı.
Кыргыз бийлиги июнь айында экономикалык таасири олуттуу 3 чечим кабыл алды. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө сөз болот. Облус соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
İçki İşler Ministerliği жер жерлерде тергөө кызматтарынын ишин жакшыртуу үчүн 100ге жакын жаңы кызматкер алат. Бул тууралуу İçki İşler Министри Улан Ниязбеков 28 июлда İçki İşler органдарынын жарым жылдагы ишинин жыйынтыгын чыгарган отурумда айтты. Ал министрликке экономикалык иштерди тергөө милдети берилгенин ушундан улам кошумча кызматкерлер алынарын билдирди. Президент Садыр Жапаров 26 июлда прокуратура органдарынан тергөө жүргүзүү укугун алып, аны İçki İşler Министрлигине жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке берүү мыйзамына кол койгон. Ага ылайык прокуратура органдары буга чейин тергеп жаткан иштер министрлик менен атайын кызматка өткөрүп берилет. 2019 жылы сот укуктук реформасынын алкагында жаңы кодекс ишке кирип, анда прокуратурадан тергөө жүргүзүү функциясы алынган. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин бийлик ал кодекстерге өзгөртүү киргизип, 2021 жылы башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы кайра түзүлгөн. Украин парламенти Мальдив аралдарында эс алганы аныкталган депутатты мандатынан ажыратты. 27 июлда мындай чечимге Жогорку Раданын 320-50 өкүлү макул деп добуш берди. Украинада согушка байланыштуу армия курагындагы эркектерге жана атка минерлерге өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. 48 жаштагы Юрий Аристов Жогорку Радага бийликтеги эл кызматкери партиясынан шайланган. Ал улуттук коопсуздук коргоонуу жана чалгын комитетинин жетекчисинин орун басары болчу. Украинанын атайын кызматтары Аристов өлкөдө 5 июндан 22 июлга чейин болбогонун аныктаган. Депутаты Мальдивте эс алганы тууралуу маалымат 24 июлдун кечинде маалымат каражаттарына чыккан. Эртеси күнү ал мандатын тапшыруу арызын жазган. Өлкөдөн мыйзамсыз чыкканы үчүн Аристовго кылмыш иши козголуп, батиринде тинтүү жүрдү. Украина атайын кызматы анын Мальдивке кирип чыкканын далилдеген мөөр коюлган паспорттун сүрөттөрүн жарыялады. Мурдагы депутат 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Алматы шаарынын тургуну Адилетти Мусин январь окуялары маалында жапырт башламанага катышкан деген кине менен 27 июлда 9 айга кесилди. 38 жаштагы Мусин ага коюлган айыптардын баарын четке какты. Адвокаттардын айтымында Мусин чал кет деп кыйкырганы үчүн гана соттолууда, кылмышын козгоого 2022 жылдын январь айындагы окуялар маалында тартылган тасма түрткү болгон. Анда Мусиндин чал кет деп кыйкырып жатканын көрүүгө болот. Мусин тергөө абагында 5 ай жатып, былтыр ноябрда эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулган. Мусиндин апасы уулу убактылуу кармоочу жайда отурганда токмоктолуп, кыйноого кабылганы үчүн тийиштүү органдарга арыз жазган. Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору Кыргызстанда 18 жаштан өткөн адамдарды гепатиттин Б жана С түрүнө каршы акысыз текшерүү башталганын билдирди. Текшерүүдөн өтүү үчүн кыргызстандыктар жашаган аймагында жалпы дарыгерлик практика борборуна же үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылышы керек. Текшерүүдө Б жана С гепатит аныкталбаса 23 жаштан өткөндөргө акысыз эмдөө жасалат. Ал эми Б С вирустук гепатити аныкталгандар акысыз дарылануу үчүн медициналык уюмга катталып, бардык медициналык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын бериши керек. Дарыгерлердин айтымында гепатиттин С түрүнөн толугу менен айыгып кетсе болот. Дарылануунун узактыгы 3 же 6 айга чейин созулат. Ал үчүн дарылануунун шарттарын бекем сактап, дарыгердин айткандарын так аткаруу керек. 28 июлда дүйнөдө гепатит менен күрөшүү күнү белгиленип келет.
Ушул жана башка кабарларынан кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан жана ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров Азаттыктын Чүйдүн Гемин шаарынын жогору жагындагы майнинг ферманын ишмердиги боюнча журналисттик иликтөөгө комментарий берди. 27 июлда энергокризис Геминдеги майнинг ферма кимдики деген видео иликтөө жарыяланган. Анда жыл башынан бери Гемин шаарынын жогору жагында майнинг ферма иштеп, мамлекеттин энергетикалык системасына тутушуп алганы аныкталган. 2,2 гектар жерди ээлеген Салар Коин майнинг фермасына жогорку кызмат адамдарын байланышы тууралуу маалыматтарды таап чыккан кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдун иликтөөсүн сунуш кылабыз.
Президент Садыр Жапаров Азаттыктын Чүйдүн Кемин шаарынын жогору жагындагы майнинг ферманын ишмердиги боюнча журналисттик иликтөөсүнө комментарий берди. Мамлекет башчы Кабар агенттиги менен болгон кыскача маегинде майнинг ферма чын эле иштеп жатканын ырастаган. Президент Жапаров майнинг фермага мамлекет электр жарыгын эң кымбат баа менен 1 киловатт саатын 500 сом 4 тыйынан сатып жатканын айткан.
Себеби Кемин подстанциясынын күч кубаты жетет. Экинчиден жайдын күнү бизде электр энергиясы толук жетиштүү. Аты күл ашып калат. Эч бир жакка сата албайбыз. Ошондуктан энергетика системасына пайда түшсүн деп басымды көтөрө алуучу участоктарга уруксат берип жатабыз. Эгер кыштын күнү кыйынчылык келе турган болсо, 3 ай токтотуп коебуз. Калган 9 ай бою иштей берсин. Энергетика системасына салык инспекциясына миллиондогон сом таза кирешелерди берет. Мисал ушул эле Кеминдеги майнинг ферма 6 ай убакыттын ичинде 480 миллион сом энергетиктерге, 225 миллион сом салыкка төлөп берди. Бул акчанын баары мамлекеттин, ошол эле элдин пайдасына түштү. Эми бул компания жергиликтүү салык инспекциясына катталды. Мындан ары салыктарды жергиликтүү бюджетке төлөйт. Албетте, райондо жылыштар пайда болот.
Эми президент Садыр Жапаров комментарий берген Азаттыктын иликтөөсүнө көңүл буруңуз.
Суусун аз келишине байланыштуу электр энергиясын
Министрлер кабинетинин 20 июлдагы жыйынында энергетика министри Талайбек Ибраев соңку жагдайлардан улам бул тармакка 3 жылга өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштады.
Нарын дарыясынын суусун аз келишине байланыштуу электр энергиясынын жетишпегендигине байланышкан энергетикалык кыйынчылыктарды жоюу шашылыш чаралар көрүү зарыл деп эсептейм. Демек 23-жылдын 1 августунан тартып 2026-жылдын 31-декабрына чейин Кыргыз Республикасынын энергетика тармагында өзгөчө кырдаал режимин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен жарыялоону сунуштайм.
Ошентип, энергетика министри быйылкы кыштан кантип чыгабыз деп баш катырып, керектөөнү болушунча үнөмдөгө чакырык жазады. Электр жарыгы Кыргызстанга өпчап жетип, кышында свет өчүп атканда 1 жылдан бери Кемин шаарынын жогору жагында майнинг ферма иштеп атат. Анын ишмердиги тууралуу мурда кийин расмий маалымат берилген эмес. Бирок Кеминдеги майнерлер энергетика министрлиги менен келишим түзүп, үзгүлтүксүз электр энергиясын ала турганы белгилүү болду. Майнинг ферма Кемин шаарынын жогору жагына элден оочо жерге салынган 2,2 гектар жерди ээлеп, контейнерден курулган 3 блокто жүздөгөн компьютерлер жана серверлер жайгашкан. Техниканы муздата турган система күрүлдөп иштеп, кулактын кужурун алат. Майнинг ферманы 2 метр бийик тосмо, ондогон камералар жана кыргыз милициясы кайтарат.
Жетекчиликте биякта жок да, биз байланыштыра албасак, алар шаарда.
Каякта дарегин билесизби? Биз шаардан да жок.
Тошмасын бир албайбыз.
Телефон кантип байланышсак болот эми алар менен?
Өзүбүз силер менен байланышабыз дейт.
Мен номерин тастап койбойм анда.
Жок, табабыз дейт. Өзүбүз байланышабыз дейт силер менен.
Кантип болот? Мен номерин тастап
Бийбосунов Айбек десек табабыз дейт. Стратегический Айбек деп.
Кеминдиктердин айтымында майнинг ферма турган жерде мурда балдар лагери болуп, кийин жеке менчикке өтүп кеткен. 2022 жылы жаз айларында курулуш башталып, анда жергиликтүү тургундар иштеген.
Жаңы жылдын алдында уже иштеп баштады да.
Демек 1 жыл болоюн деп калыптыр да, эми кыш келсе 1 жыл болот.
Кыш келсе 1 жыл болот. Былтыр уже майда баштады беле стройкасын. Бул охрана кыргыз балдар эле. Токмоктуку. А тиги мындайда Кытайлар басып калчы. Прогулка кылып кеттик биздин сарай. Анан ары барып кайра келип бирек.
Майнинг ферма бекеринен бул жерге курулган эмес. Анткени 600-700 метр аралыкта датка кеминден келген электр энергиясын бөлүштүргөн быстровка көмөк чордону турат. Андан жогорку чыңалуудагы электр линиясын тартып келишкен. Биз ал жердеги майнинг ферманын алар туташып алган көмөк чордондун кызматкерлеринен да жооп ала алган жокпуз.
Биздин которубуз шаарда.
А болду.
Чоңдордон бирөө
алам же келбем дейт.
Ала келгиле все.
Ошону так айтсаңыз биз бүт эле келебиз. Былтыр кышта жалпы Кыргызстан боюнча анын ичинен майнинг ферма иштеген Кеминдин өзүндө да свет өчүп турган, бирок майнинг ферма үзгүлтүксүз иштеп атканын жергиликтүү тургундар айтып жатышат.
Кеминдин 3 күндүк энергиясын бир күндө дейт деп угам. Башында бир өчүп аткан, анан бияктан биздики дагы өчүп аткан, анан мен диспетчерге чалып айткам, а эмне өчүп атат билем, чо бул могу жөн могун үчүн өчүп атат, чо кишилерди көтөрүш кылалы же эмне кылалы десем, анан өчпөй калды.
Ачыгын айтканда, биз кеминде майнинг ферма иштеп атканын укканда анын масштабын мынчалык деп элестеткен эмеспиз. Ашып кетсе, 1-2 контейнер иштеп атса керек деп ойлогонбуз. Криптовалюта чыгарган ишкананы көргөндөн кийин бир нече суроо жаралды. Майнерлер мамлекеттик энергияга кантип туташып алды? Аларга ким уруксат берди? Анткени энергетика министрлиги майнерлер электр энергиясын жеке чакан гестерден гана сатып алышы керектигин айтып келген да. Бул эсеп энерго сайтына жүктөлгөн документ. Анда 2023 жылдын апрель айында эң көп электр энергиясын колдонгон керектөөчүлөр боюнча кенен маалымат бар. Көзгө дароо эле SolarCoin деп аталган компания урнат. Ал тизменин акырында турганы менен 85 компаниянын ичинен эң көп электр энергиясын колдонгон. Жада калса Таласта алтын каскан, Алтын Альянс, Каравалтадагы жуунда заводу, Айдаркендеги сымап комбинаты SolarCoin'ге караандаган эмес. Тагырагы, апрель айында SolarCoin мамлекеттен 17,099,000 киловатт саат алган. Биз дароо эле кеминдеги майнинг ферманын ээси ушулар экенин түшүндүк. Божомолубуз туура чыкты.
Кыргызстандын улуттук электр тармактары ишканасынын перспективалык өнүгүү тобунун кызматкери Гүлжигит Мурзакаримов.
Кеминде бар, ооба, майнинг ферма бар. Ал электрический станция менен контракт түзгөн. Биз ошол электр энергияны ортодо жеткирип берип турабыз.
Каяктан алат алар энергияны?
Электрический станция менен түзгөн деп атам.
Сиз Кыргызстандын эле
жалпы? Кыргызстандын.
Казакстандан жана жок сөзкөндө Казакстандан импорт болот.
Алар анын дагы чоңойгон атат. Анда чоңойбуз десе, анда импорт да толкуч. Мен аны ал маселе эмес, жок.
Азыр бизден эле алат, э?
Бизден эле алат болду.
Канча мегаватт?
30 мегаватт.
Канча убакыттан бери?
Бул быйылкы жыл башталды. Мен азыр сизге точно датасын айта албайт экем.
Мен жергиликтүү тургундар менен сүйлөшсөм, алар айтып атат, ошол жаңы жылдын астында иштеп баштаган депчи. Демек 2022 жылдын аяк ченинен баштап иштеп атасыңар, э? Болжол.
Ну, мен эме кылбайын, жалганчы болбойюн. Примерно ошол убакта.
SolarCoin менен түзүлгөн келишимге ылайык, алар мамлекет өндүргөн энергиядан 30 мегаватт алат жана келечекте дагы кеңейиши мүмкүн. Салыштырмалуу айта турган болсок, Нарын облусунун жалпы керектөөсүнүн 30% камсыздаган ат башы кезинин кубаттуулугу 40-45 мегаватт. Тагырагы, майнерлер алган 30 мегаватт толук бир райондун керектөөсүн жаап, чакан шаарды да свет менен камсыздай алат. Кыргызстанда майнерлер көбөйө баштаган 2019 жылы улуттук энергохолдингдин номер 56Б буйругу менен майнинг фермаларга электр энергиясын жалпы тармактан алууга тыюу салган. Бирок Гүлжигит Мурзакаримов буйрукка өзгөртүүлөр киргизилгенин билдирди.
Ушундай электр энергияны импорт кылып алып келсе, эгер өзү иштеп чыкса, анда майнингке эме жок. Ошол эле убакта бизде техникалык мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, анда майнингке уруксат берсек болот. Сиз айтып аткан 54П'нын ордуна 104П деген приказ бар холдингтин. Анда технический мүмкүнчүлүк болсо берсе болот деген каралган.
Кышында техникалык мүмкүнчүлүк жок болчу да быйылкы бизде. Эми дегеним аймактарда чектөө болот да бул жерде.
Эми мен ал жагында эч нерсе дей албайм. Ал маселени бизде эме карайт? Центральная диспетчерская служба карайт. Мен ал жагында эч нерсе дей албайм. Мүмкүнчүлүк.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, кемин тарапта майнинг иштеткен SolarCoin компаниясына MBTS KG фирмасы Люй Сынчен жана Татьяна Мартынова ээлик кылат. Компаниянын директору катары Айсана Исмаилова көрсөтүлгөн. Биз негиздөөчүлөрдүн, өзгөчө Татьяна Мартынованын өтмүшүн, бизнес байланыштарын изилдеп отуруп, 1-2 кызыктуу фамилияга туш болдук. Татьяна Мартынова 2013 жылы негизделген iElement компаниясынын директору катары да көрсөтүлгөн. Анын эки негиздөөчүсүнүн бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Фархат Иминов. Ал 2022 жылы 4 ноябрда электр станциялар ачык акционердик коомунун директорлор кеңешине мүчө болуп шайланган. Электр станциялар ишканасы Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергиясына жооп берет. Муну эстеп туруңуз. Ошол эле учурда Иминовду кеминдеги майнинг компания менен байланыштырган дагы бир жагдай бар. Ачык бюджет порталында SolarCoin компаниясынын мамлекетке төккөн каражаттары менен таанышса болот. Мисалы, 2023 жылы 31 январда Иминов ФА деген жаран жер тилкесине 27500 сом, кыймылсыз мүлккө 4625 сом салык төккөн. Салык төлөөчүнүн фамилиясы жана инициалдары мурдагы депутат, электр станциялар ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Иминов Фархат Аж Мухамбетовичтикине туура келет. Ушундан улам Фархат Иминовтун кеминдеги майнинг фермага байланышы бар деп ойлойбуз. жана бул жерде кызыкчылыктар кагылышы болушу толук мүмкүн. Кошумчалай кетсек, Татьяна Мартынова Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын экс депутаты Жыргалбек Турускулов менен Metrum KG компаниясынын тең негиздөөчүсү. Турускулов учурда Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү.
Мен Татьяна Мартынованы жакшы деле тааныбайм. Ал ошо учредитель болуп кирди да, мен дагы эме кылайын, жардам берейин деп кирди. Мен аны менен бир эле жолу көргөм. Атак аны менен мындай мамилем деле жок, сүйлөшкөн деле эмес. Мен айтты деген айтты бир эки эле киши эмес деп 7-8 киши болуш керек эле, по-моему.
6 киши экен, жаңылбасам.
Татьяна Мартынова жана Solarcoin компаниясы менен түз катыштыгы бар Фархат Иминов менен эч байланыша албай койдук. Азаттык анын пикирин угууга даяр экенин айта кетели. Ал эми Solarcoin компаниясынын директору Айсана Исмаилова аттуу жаран, ал буга чейин инвестицияларды илгерилөтүү жана коргоо министрлигинде бөлүм башчы болуп иштеген. Solarcoin компаниясы Тыныстанаф 189 А дарегине катталган. Бирок биз ал жактан майнинг фирманын кеңсесин таба алган жокпуз. Андагы ар бир кеңсенин эшигин кагып, криптовалюта чыгарган компания жөнүндө сурадык.
Батирлердин бирөөсү менен каттап койгон жокпу? Ага табылбайт.
Ал эми Solarcoin'дин директору Айсана Исмаилова телефондон суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартып, жолукканда кенен маалымат бере турганын айткан, бирок ошо менен байланышка чыккан жок.
Анда давайте завтра. Кечине давайте созвонимся и насчет завтра по времени определим. Хорошо?
Азыр телефондон жооп бере албайсызбы?
Ну я за рулем же нельзя разговаривать.
Токтоп турсаңыз чем, бир көп деле убактыңызды албайт элек, бир 2-3 мүнөт эле.
Ну, тем не менее.
Эгер Кыргызстанда энергетика тармагында өзгөчө кырдаал режими жарыяланбай, өлкөдө өндүрүлгөн электр энергиясы калкка жетип, андан ашканы майнинг фермаларга сатылса, анда Solarcoin менен болгон келишим логикага сыят эле. Негизи Кыргызстандын мыйзамдарында майнинг компаниялары атайын тариф менен 5.14 сомдон электр энергиясын сатып алса болот. Бирок Кыргызстандын энергосистемасы кезектеги кризисти башынан өткөрүүдө баарынан үнөмдөө чакырыгы жасалган. Учурда өлкө күз кыш мезгилинде энергияны сырттан алууда, бирок ошол учурда кеминдеги майнинг ферма иштеп жатат. Буга ачык бюджет порталындагы маалыматтар далил боло алат. Мисалы, 2023 жылы 17 февральда Solarcoin 1 май райондук салык кызматына майнинг үчүн 150 000 сом төлөгөн. Бул учурда компания жаңы иштеп баштаган эле. Марттын 17-синде болсо февраль айы үчүн 1 823 000 сом төгүп атат. Ал маалда жалпы Кыргызстан боюнча электр энергиясы тартыш болуп, свет маал-маалы менен өчүп турган.
Элге жетпей атат электр энергия. Андан кийин экономикабызга мына азыр мына сен же мен же башка адамдар, биздин жарандар келип бирдемке курам, бир өндүрүш курам, өндүрүштү орнотуп, бир производство ачам десе, электр энергия кубаты жетпейт деп уруксат бербей коюшат. Бизде жок депчи. Эми зыянап келип атышабы? Зыянап келип атышат. Бирок жанагындай бирөөлөрдүн байышына эме алып келип атат да, уруксат берип атышат.
Деди энергетика боюнча эксперт Эрнест Карбеков. Кыргызстандагы энергиянын негизги булагы саналган Токтогулдагы суунун көлөмү азыркы тапта 10.6 миллиард куб метрге жетти. Бул соңку 3 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Мындай абал менен жылытуу сезону башталган 1 октябрга болжолдуу эсепте 12.4 миллиард куб метр суу менен кирген атабыз. Бул санды Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев да тастыктаган. Кышкы суукка 12.4 миллиард куб метр суу кыйла эле аздык кылат. Анткени былтыр 1 октябрда Токтогулдагы суунун көлөмү 13.6 миллиард болуп, кышында жер жерлерде жарык өчүрүлгөн. Анда да сырттан сатып келгенбиз. Быйыл да импортко көз каранды болуп турабыз. Мындай шартта кеминде майнинг иштеткен Solarcoin ишканасына 30 мегаватт, айына 17.099 000 киловатт саат электр энергияны берүү канчалык туура?
Бул Айбек Бибосуновдун иликтөөсү болду. Уда Азаттык радиосу. Эми назарыңыздарда элдик экономика түрмөгү. Кыргыз бийлиги июнь айында экономикалык таасири олуттуу 3 чечим кабыл алды. Мамлекеттик сатып алууларда тендер өткөрүү механизмин жоюп, жарандардын күмөндүү жолдор менен табылган активдерин легалдаштырууга киришти жана тышкы соодадагы статистикалык маалыматтарды жалпылап көрсөтүүгө өттү. Өкмөт сатып алуу процедураларын бир кыйла жөнөкөйлөткөнүн айтса, эксперттер мыйзамдагы коррупциялык механизмдер сакталып калганына көңүл бурууда. Мындай чечимдер мамлекеттик башкаруу менен экономиканын ачыктык маселесине доо кетирбейби деп деген суроо алдыга чыгып турат. Темага Кубатбек Айбашев токтолот.
Президент Садыр Жапаров 25 июлда мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө жаңы мыйзамга кол койду. Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык мындан ары бюджеттик каражаттардын эсебинен сатып алууларда тендер өткөрүү механизми жокко чыгарылды. Президенттин маалымат кызматы жазгандай, мыйзам мамлекеттик сатып алууларды жүзөгө ашырууну өркүндөтүү жана оптималдаштыруу, ошондой эле мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгаруу максатында иштелип чыккан. Мындан улам тендер түшүнүгүн камтыган жарандык кодекс менен кылмыш кодекси баштаган дагы 13 мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилет. Демилгечилер сатып алуулар боюнча буга чейинки механизм мамлекеттик мекемелердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугуна тоскоол болуп келгенин жүйө келтиришет. Финансы министринин орун басары Улугбек Календеров Ала Тоо 24 телеканалына курган маегинде тендерди жоюу сатып алуу процедурасын ачык айкын жана ыкчам кылгандан тышкары анын сапатын дагы жакшыртат деп ишендирет.
Эгерде мурунку күндө ойлоп турган болсоңуз, мисалы үчүн татаал курулуштарды же болбосо татаал оборудованияны, жабдыктарды сатып ала турган болсок, бир тендер өткөрдүк, экинчи сатып алуу процедурасын өткөрдүк, дагы бир тендер өткөрдүк, анан эч жок болсо биз ошону кайра-кайра тендер өткөрүп эле жүрүп атпайбызбы? Бүгүнкү күндө кандай? Мисалы үчүн татаал мамлекеттик сатып алуу процедурасы боюнча конкурс объявлять этип жарыялап, эгерде алга келген жок болсо, дагы бир жолу өткөрдүк, условияларын дагы шарттарын жеңилдетип туруп дагы келбеген болсо, анда сатып алуучу мамлекеттик орган, бюджеттик мекеме анда түз булактан барып туруп эле өзүнүн сатып ала турган процедурасын ишке ашырып коет да. Түз сатып алууларда өзүңүздөр билгендей, мисалы үчүн айталы, бир мекемеге бут кийим сатып ала турган боло турган болсок, же автомашина сатып ала турган болсок, ошол белгиленген квалификациялык талаптар иштелип чыгат. Ал сатып алуучу тарабынан, жетекчи тарабынан бекитилет. Бекитилген тарапта ошол кимисинен кайсыл өндүрүүчүгө туура келет, ошону өндүрүүчүнү барып туруп түз сатып ала турган могулугу бизге туура келет экен деп туруп, ошол өндүрүүчүдөн же болбосо атайын жанагы дилер деп коюп атпайбызбы, ошол мекемеден барып түз сатып алганга келишим түзүп алганга мүмкүнчүлүк бар.
Буга чейинки мамлекеттик сатып алуу иштерин уюштурууда эки көйгөй көп учурап келген. Көпчүлүк учурда сатып алууга бөлүнгөн каражатты карасанатайлык менен атайын уурдап же кымырып алуу аракеттери катталчу. Андан тышкары татаал бюрократиялык процедураларга чалынып, сатып алууларга каралган акчаны натура пайдаланып алган учурлар да кездешчү. Календеров жаңы мыйзамда сатып алуу процедураларындагы татаалдыктар жоюлуп, жөндөн жөн жоопкерчиликке тартылып калуу тобокелдиги азайганын айтат. Иликтөөчү журналист Болот Темиров мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамда коррупциянын жолун тороган өзгөрүүлөр аз экенин, бирок айрым коркунучтар пайда болгонун байкаган.
Бул жөнөкөй көбүнчө популисттик кадам, ушу тендер аркылуу коррупция болуп атат деп элдин оюн буруш үчүн ушундай тендерди жойдук деп жарыялады. Бирок мыйзамды тагыраак карасаң, эч өзгөрүүдө эле болгон жок. Жөн эле тендер деген сөздү закупки анан конкурс деген сөздөргө алмаштыруу боюнча мыйзам экен да. Менин оюмча бул баягы эле райым камалат дегендей куруу сөз. Албетте журналисттик иликтөөлөргө бул тоскоол болбойт азырынча, бирок бир коркунуч бар да. Ушул мыйзамда мурун бир берене бар эле, мыйзамга алмаштыруу киргизгенге мораторий да, бир жылда бир эле жолу алмаштыруу киргизгенге мүмкүнчүлүк бар эле. Азыр ошону жойсо каалагандай бул мыйзамды өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк берет да, ошол бир аз коркунучтуу болуп атат.
Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам 2022 жылда өзгөрүлгөн. Анда мамлекеттин катышы бар акционердик коомдор менен мамлекеттик ишканалар мыйзамдан өзүнчө чыгарылып, сатып алууларды өз алдынча жүргүзүү укугуна ээ болушкан. Иликтөөчүлөр ал норманын коркунучтуу экенин айтып чыгышкан. Дүйнөлүк банк быйыл ошол мыйзамга баалоо жүргүзүп, анын натыйжалуу болбогонун, коррупцияны жоюуга же сапаттуу товарларды сатып алууга жардам бербегенин белгилеген. Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу мамлекеттик сатып алуулардагы тендер механизмин жоюу, күмөндүү жолдор менен табылган активдерди легалдаштыруу жараяны жана экспорт-импорттук көрсөткүчтөрдөгү статистикалык маалыматтын жалпылаштырып берилип жатканы тууралуу темага назар салдык. Баянды мен Кубатбек Айбашев даярдадым.
Элдик экономика түрмөгү.
6 июнда жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзамга кол коюлуп, 9 июндан баштап күчүнө кирген. Мыйзам күчүнө киргенден тартып 60 күндүн ичинде жеке ишкерлерден тышкаркы жеке жактардын салык декларацияларын жок кылуу милдеттендирилген. Ошондон негизинде мамлекеттик салык кызматы 7 августка чейин жеке жактар тарабынан тапшырылган бардык салык декларацияларын жок кылганы жатат. Жаңы мыйзамдын нормалары 2023 жылдын 1 январына чейин пайда болгон активдерди, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү, акча каражаттарын легалдаштырууга багытталган. Мурун күмөндүү же мыйзамсыз жолдор менен табылып, өзүнө катталбай же ачыкка чыгарбай келген мүлктөрү бар болсо, баарын ачыкка чыгарып, 12 айдын ичинде ал активдерди өз ыктыяры менен декларациялашы зарыл. Алардын легалдаштырылган активдери үчүн салык, бажы төлөмдөрү, социалдык камсыздандыруу төгөмдөрү жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөө каралган эмес. Мындан тышкары аларга кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотуу боюнча мамлекеттик кепилдик берилет. Мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыковдун айтымында, активдерин легалдаштырган жактар бардык жоопкерчиликтен бошотулат. Бирок андан ары мыйзамдын талаптарын кынтыксыз сактоого милдеттенирилет.
Легалдаштыруу өтсө, эмки жылдан баштап тийиштүү салыктарын төлөй баштаса, ага өзүнүн мүлкүн бардыгын өзүнө каттаса, декларациялар бере баштаса, эч кандай ага суроо жаралып кетет. Бул эч кандай кылмыш жаза жоопкерчиликке тартылбайт. Мисалы үчүн, мурун жылдары эмне декларация тапшырбай жүрдүн, салыктарды эмнеге төлөбөй жүрдүн деген дагы суроо жаралып материалдык контролордун кызматкерлери атайын бир легалдаштыруу компаниясынан өткөн адамдардын тизмесин мындай айтканда атайын бир баракчага сакташат. Значит, биз аны ошол фамилияларында биздин мамлекеттик органда заявляться болот да эми. Легалдаштырууга катышпай калса, мисалы үчүн, бирок кандайдыр бир жагдайдын ичинен анын мүлкү болгондугу аныкталып калса, эми башка мамлекеттик органдар мүмкүн аларды текшерүүгө алышат. Бул эми кылмыш жаза жоопкерчилигине тартышат. Бирок мамлекеттик салык кызматы бул жерде эң негизгиси салыктарын төлөтүүгө мажбурлайт, айып салат. Бул жерден биз салык мыйзамдарына каралган бардык чараларды өз өзгөрөбүз.
Эркин Сазыковдун айтымында жарандар активдерин легалдаштыргандан кийин аларга болгон бардык салыктык төлөмдөрдү төлөп турууга милдеттүү болот. 2024 жылдан тартып 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча декларацияны берүү милдети башталат. Мындайча айтканда кийинки декларацияларында өзүнө катталган бардык мүлктөрдү көрсөтө баштайт. Декларациялардын формалары өзгөргөн жок. Бул мыйзамдын кабыл алынышына Жогорку Кеңештин бюджет, экономика жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү Дастан Бекешев акыр аягына чейин каршы болуп келди. Ал мыйзамдын пайдасын көбүнчө бийлигинен пайдаланып, мамлекеттик казынадан уурдаган чиновниктер көрөрүн айтат.
Мүмкүн кээ бир бизнесмендерге жакшы, бирок ошол эле кезде терс жагы бул чиновниктер ошол менен пайдаланат. Мыйзамсыз байып кеткен чиновниктер. Азыр бул мыйзам боюнча ким легализацияны өтсө эле, алар келечекте бүт бардын мүлктү көрсөтүш керек болуп алат. Көрсөтпөсө анда бул мүлктү мыйзамсыз катары көрөбүз деп ушундай айтып атышат. Да, мүмкүн кээ бир бизнесменге мен дагы бир жолу айтайын, аларга жакшы, бирок ошол эле кезде мамлекеттик кызматта болгон киши, тем более саясий кызматта учурда пайдаланып уурдап, биз көп учурунда мындай тартиптүү жарандарды ойлобойбуз да, аларга жардам берели деп алар мыйзамды сакташкан, бузган жок деп ушундай аларды ойлобойбуз да, көпчүлүк учурда чекке каршы уурларды ойлойбуз да, аларга кантип жакшы кылсак деп.
Улуттук статистика комитети май айынан тарта Кыргызстандын тышкы жана өз ара соода статистикасынын деталдаштырылган маалыматын жарыялоону токтотту. Ага ылайык, статистикалык маалыматтар 4 сандуу жалпылаштырылган түрдө гана жарыяланат. Кыргызстан буга чейин экспорттук жана импорттук статистикасында товардык номенклатура же товардын түрлөрүн толук жазып, аны 10 орундуу код менен белгилечү. Бирок июнь айынан кийин жарыялаган маалыматтарда 4 орундуу код гана колдонулуп, товардын түрлөрү эмес, жалпы категориясы гана калды. Улуттук статистика комитети өз чечимен маалымат берүүнү ыкчамдатуу аракети жана товардык номенклатуранын 10 орундуу белгисине суроо талап азайганы менен түшүндүрдү.
Тышкы жана өз ара соода боюнча статистикалык расмий маалыматты ыкчам берүү жана мөөнөтүн кыскартуу максатында ушул жылдын май айынан тарта Кыргыз Республикасынын тышкы жана өз ара соодасы айлык бюллетенинин түзүмүнө өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык, ушул статистикалык маалыматты ЭАЭПтин тышкы экономикалык ишмердигинин товардык номенклатурасынын 4 сандуу деңгээлинде таркатуу чечими кабыл алынган. Бул статистикалык маалыматты колдонуучулар үчүн аны берүүнүн мөөнөтүн бир кыйла кыскартууга мүмкүндүк берди. Мындан тышкары товардык номенклатуранын 10 сандуу деңгээлиндеги деталдаштырылган көрсөткүчтөрүнө болгон суроо талаптын жоктугу да ушундай чечимдин кабыл алынышына түрткү болду.
Евралык OCCRP уюму кыргыз бийлиги товар жүгүртүүдөгү статистикалык маалымат берүүнү өзгөртүү менен Орусияга жөнөтүлгөн санкциялык товарларды жашырып жатканын жазып чыкты. Иликтөөчүлөрдүн белгилешинче, эми экспорттун көрсөткүчтөрүн кылдат талдоо татаалдаш болгондуктан кара тизмеге кирген товарды аныктоого болбойт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Азаттык радиосунан ушу менен жуманын кечиндеги кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, сак саламат болуңуздар. Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 28 июль жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жек.